jos on vielä lapsia täällä, niin luokassa 8 on pyhä koulu. Lapset voi mennä sinne.
Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Näin aloitti Jeesus kerran saarnansa synagogassa, ja tämä tuli mulle heti mieleen, kun sain kuulla, että päivän aiheena on kristityn vapaus. Tosi tärkeä aihe. Ja tänään ajattelinkin puhua meille siitä, mistä Jeesus on meidät vapauttanut ja mitä on tullut tilalle. Siis mihin Jeesus on meidät vapauttanut. No, tämän päivän Markuksen evankeliumin kohdassa me saimme tavata Jeesuksen, jolta oman aikansa herätysliikejohtajat, fariseukset ja lainoppineet tulevat nyt tivaamaan, että miksi Jeesuksen seuraajat eivät puhdista, pese käsiään ennen syömistä, kuten isien perinnäissäännön mukaan tuli tehdä. Ja tuossa tekstissä viitataan myös toiseen isien perinnäissääntöön, joka liittyy temppelille annettavaan kolehtiin. Meille saattaa kuulostaa vähän oudolta, että miksi ihmeessä no Jeesuksen ajan uskonnolliset johtajat tulevat haastamaan Jeesuksen kanssa riitaa jostakin käsien pesusta. Mistä näissä isien perinnäissäännöissä oikein oli kyse? No, juutalaisille kaikista tärkein sääntökokoelma oli tietysti Toora, eli Mooseksen kirjat. Vanhan testamentin ensimmäinen osa, jota tässä yhteydessä voidaan hyvin kutsua laiksi tai Mooseksen laiksi. Jumalan Mooseksen kautta antamia käskyjä omalle kansalleen. No, tämän Mooseksen lain lisäksi juutalainen perimätieto välitti muita käskyjä ja säädöksiä. Ja näitä kutsuttiin juurikin isien perinnäissäännöiksi. Uskottiin, että nämä perinnäissäännöt olivat suullista perimää, jotka lähtivät aivan sieltä Mooseksesta ja häntä seuranneista uskonoppineista eteenpäin. Tämän suullisen perimän tarkoitus oli ikään kuin rakentaa muuri tuon Mooseksen lain ympärille, niin ettei vahingossakaan tultu lähellekään sitä, että oltaisi rikottu tuota Mooseksen lakia. Vanhassa testamentissa on kyllä paljonkin käskyjä koskien peseytymistä, erityisesti temppelipalvelusta suorittaville papeille. Ja tiedetään, että nuo fariseukset, he halusivat laajentaa nuo säädökset koskemaan koko Israelin kansaa, kaikkia. Ja tuosta tässä opetuslapsien käsienpesujupakassa oli nyt kyse. Joten isien perinnäissääntöjen, niiden tarkoitus oli mitä parhain. Niiden tarkoitus oli se, että Jumalan lakia ei rikottaisi. Mutta niin kuin aina, Jeesus näki tuolloinkin tuon tilanteen selkeästi. Jeesus näki, että juutalaisten isien perinnäissäännöt olivat osin kääntyneet alkuperäistä tarkoitustaan vastaan, jopa niiden irvikuvaksi. Ne eivät aina johdattaneetkaan meitä tai heitä Jumalan lain noudattamiseen, vaan ne johtivat jopa siihen, että tuota lakia rikottiin. Niinkin hyvä asia kuin tuo perinnäissääntö Herran temppelille annettavasta kolehdista. Se saattoikin johtaa siihen, että 10 käskyä rikottiin ja omat vanhemmat jätettiin heitteille tämän perinnäissäännön varjolla. No, se historiasta ja nyt tähän päivään. Miten on sinun elämässäsi? Onko sinun elämässä tällaisia niin sanottuja isien perinnäissääntöjä? Onko sun elämässä kirjoitettuja tai kirjoittamattomia sääntöjä, joita vaikkapa yhteiskuntasi, perheesi, sukusi, seurakuntasi, EOsi, raamattopiirisi odottaa sinun noudattavan? Sellaisia sääntöjä, jotka ei varsinaisesti ole Jumalan asettamia, mutta joita sinun odotetaan noudattavan niin kuin ne olisivat. Ne on siis aika usein ihan hyviä ja järkeviä sääntöjä. Eihän niitä muuten haluttaisi pitää. Jokainen meistä ymmärtää, että ihan hyvä juttu on pestä kädet ennen ruokailua, niin kuin tuo juutalainen perinnäissääntö sanoi. Mulle tulee mieleen omasta elämästä yksi tämmöinen perinnäissääntö, ja kun kerron siitä, niin voit samalla miettiä, että onko sinun elämässäsi tällaisia isien perinnäissääntöjä. Mun omassa lapsuuden perheessä oli yksi pyhä asia, ja se oli työ. Niin kauan kuin muistan, on oma vanha äitini sanonut, että työ se on kaikista tärkein. Kaikista tärkein on työ, se täytyy hoitaa hyvin. Ja muistan silloin, kun opiskelin vielä muutamia vuosia sitten, niin äiti aina muistutti, kun menin kotiin. Muista Olli, opiskelu on nyt työsi. Opiskeluhan se kaikista tärkein asia on. No ihan hyvä neuvo äidiltä ja ehkäpä just sen takia arvostan sitä, että ihminen oma elantonsa hankkisi ja hoitaisi työnsä hyvin. Mutta ei se työ ole kaikista tärkein asia. Niin hyvä asia kuin työ onkin, niin minulle työ ei ole elämän tärkein asia. Ja jos se olisi, niin olisinpa eksyksissä taivaan tieltä. Kaikista tärkeintä on Jeesuksen tunteminen. Sen uskominen omalle kohdalle, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Kaikista tärkeä asia on Jeesuksen kanssa oleminen. No mitä on? Onko sinun elämässä tällaisia sinänsä ihan hyviä sääntöjä, jotka eivät ole Jumalan säätäviä ja jotka voivat johtaa siihen, että sinun elämäsi on ristiriidassa Jumalan hyvän tahdon kanssa? Jumalan hyvä tahtoa oli, ihan muutamia mainitakseni, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä, niin kuin me tänään Raamatusta kuulimme. Jos sinun elämässä on tällaisia sääntöjä, jotka menevät ristiriitaan Jumalan hyvän tahdon kanssa, on Jeesus vapauttanut sinut niistä säännöistä. Vaikka ne tulisivat kuinka läheltä, vaikka kuinka korkealta taholta. Yksi tapa tunnistaa tämmöisiä vääränlaisia isien perinnäissääntöjä on se, että ne kuormittavat, ne sitovat ja ne ahdistavat sinua väärällä tavalla. Vaikkapa vaatimalla sinua olemaan aivan tietynlainen, tietynlaisen muotin mukainen, jotka syyllistävät sinua väärällä tavalla ja painavat sinut alas. Juuri tällaisista Jeesus tuli vapauttamaan sinut. Jos koet syyllisyyttä synneistäsi, niin uskon ne anteeksi annetuiksi, sillä Jeesus on vapauttanut sinut. Jos koet olevasi vääränlainen, jos koet, että minä en riitä, katso Jeesukseen, sillä Jumala katsoessaan sinuun ei näekään sinun pienuuttasi ja heikkouttasi, vaan näkee poikansa puhtauden ja pyhyyden. Kastettuna sinä saat ihan oikeasti uskoa, että Jeesus Kristus on sinussa ja sinä olet hänessä. Jumalan hyvä tahto on se, että me eläisimme vapaina, armahdettuina syntisinä. Jumalan hyvä tahto on, että me ottaisimme sen omalle kohdallemme. Jeesus kantoi jo tuon taakkamme. Jeesus kantoi jo syyllisyytemme ristille. Meidän ei tarvitse niitä enää kantaa. No, tämän päivän tekstit sisältävät myös aika ison piikin tällaiselle uskonnolliselle muotomenolle. Ja ne kertovat meille siitä, että Jumala tahtoo meiltä ennen kaikkea sydämen muutosta, ei ulkokultaisia uskonnollisia menoja. Ja tuo sanoma jo kannetusta syyllisyydestä, jo kannetuista taakoista, Jeesuksen jo tehdystä työstä, se voi muuttaa meidänkin sydämiämme. Jeesus on siis vapauttanut meidät Mutta mitä tuo oikeastaan tarkoittaa? Varmastikin moni ihminen, kun kuulee sanan vapaus, ymmärtää sen niin, että vapaus on sitä, että saa tehdä mitä vain, että saa olla kuka vain. Mutta Raamattu antaa meille hieman erilaisen kuvan kristityn vapaudesta. Ja tänään minä väitän, että tuo Raamattu antama kuva vapaudesta, se on jotain paljon syvempää ja jotain paljon todellisempaa kuin se, miksi ihmiset vapautta luulevat. Nimittäin se, että me teemme syntiä, että me teoilla, sanoilla ja ajatuksilla teemme pahaa. Se ei ole vapautta. Jeesus sanoo Raamatussa, että se on orjuutta, synnin orjuutta. Jeesus ei vapauttanut meitä tekemään mitä vain, tekemään syntiä. Ei, vaan Jeesus on vapauttanut jokaisen meistä tekemään hyvää. Jeesus vapautti meidät kantamaan hengen hedelmää, joita tänäänkin on lueteltu. Ilo, rakkaus, oikeudenmukaisuus, rauha ja niin edelleen. Ja tuo meidän vapautemme hinta, se ei ollut halpa. Ajattele, sinun vapauden hinta, se maksoi Jeesukselle kaiken. Sinun vapauden hinta maksoi Jumalalle hänen rakkaimpansa. Vapaina ja kiitollisina tuosta me saamme käydä elämään kristityn vapautta, hengen hedelmiä kasvattaen yhdessä Herramme kanssa. Jeesus on vapauttanut meidät myös päämäärättömästä harhailusta, jollainen ihmisen elämä luonnostaan on. Tai on ihmiselämällä kyllä luonnostaankin päämäärä. Ja se on ikuinen kuolema. Aika huono päämäärä elämälle. Kuten me kuulimme tuolla Raamatun kohdassa tänään, elää kristitty hengen varassa ja hengen johdatuksessa. Ja tuo ilosanoma jokaiselle, josta tuntuu, että omalla elämällä ei oikein ole suuntaa eikä tarkoitusta. Jumala on luvannut antaa pyhän henkensä johdattamaan meitä. Yksittäisinä kristittyinä, mutta ennen kaikkea yhtenä seurakuntana ja kirkkona. Yhdessä me saammekin käydä hengen johdatuksessa matkaa tuonne luvattua maata kohti. Kohti taivaan kotia. Sinunkaan elämä ei tarvitse olla päämäärätön harhailu ilman tarkoitusta. No, hyvä ystävä, sinunkin elämä saa olla täynnä tarkoitusta ja sen suunta saa olla selvä. Nimittäin kohti Jumalan täydellistä läsnäoloa, kohti meidän syvintä tarkoitustamme, olla Jumalan luona, oikein lähellä Jumalaa. Ja vielä lopuksi. Jeesus on vapauttanut meidät olemaan oma rikkinäinen itsemme. Tämä maailma on täynnä monenlaista esittäjää, jotka esittävät olevansa vahvoja ja kauniita ja fiksuja ja hienoja, erinomaisia ihmisiä. Sinun ei tarvitse esittää mitään, sillä se ei auta mitään. Sillä Jumala kyllä tietää, kuka sinä olet. Hän tietää sen jopa paremmin kuin sinä itse. Hänen edessään me emme voi esittää ja sanoa olevamme jotain muuta kuin mitä olemme. Sinä saat olla oma itsesi ja sinä saat jäädä heikoksi ja rikkinäiseksi. Sen tähden, että Jeesus on sinun kanssasi. Olennaista tässä elämässä ei ole se, mitä sinä olet, mihin sinä kykenet, mihin sinä pystyt. Vaan olennaista on se, että sinä olet Jeesuksen oma. Olennaista on se, mitä Jeesus on tehnyt. Hän rakasti sinua niin paljon, että uhrasi itsensä sen tähden, että sinä saisit olla vapaa. Ja hyvä ystävä, se riittää. Se riittää Jumalalle, eikö se riittäisi myös meille? se riittää Jumalalle, riittäköön se myös meille. Nyt saamme yhdessä ylistää kolmiyhteistä Jumalaa nousten lausumaan uskon tunnustuksen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iän kaikkisen elämän.